أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu mbokk yi, ñu ngi ànd ak yéen ci fathu makka, mooy xare bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubbi woon makka, tey nekk ñaareelu dars ci fathu makka. insha allah tey danañ leen wax sabab yi, wax leen génn jullit yi, wax leen génn Abu Sufyan, wax leen keroog ba ñuy dugg makka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaaj bi mu xaajoon armée bi, wax leen ginnaaw fathu makka lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def. dars bi passé laaloon nañ tuuti ci sabab yi. kon tey ñoo ngi jël xurujul muslimin ila makka, mooy génnu jullit ñi jëm makkatal mukarram. yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam préparé na, daa di digal jullit ñu génn ci secret ba ñu balaa waa Quraysh di yëg ne jullit ñi génn nañ. yonent bi waaj na préparé, yabal jullit ñi nañu préparé bil istidaad waaye sirran ci secret. lu ko waral hatta la ta'lamu Quraysh di yëg ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na, ma ngay waaja dal seen kaw. fajtama ilayhi asharatu alaf, yonent bi alayhi salatu wasalaam dajale na ci peggam 10,000 hommes ñu nekk ay soldaar, ay jàmbaar, ànd naag ñoom sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor ci atam juróom-ñetteel ca gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon seen lim ñoom julit ñi, soldaar yooyu àndoon ak yonent yi te ñooy sahaaba yi, buñ la laajee ñaata la, waxal fukki junni lañ, ci weeru koor lañ ànd génn ànd ak yonent bi, ci atam juróom-ñetteel ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi ànd naag ñoom ba ñu romb fuñ naan Zahran, foo xam ne mu ngi jege makka, tey ñu ngi koy tuddee xuru Fatima. nee na ba loolu amee, ba ñu ñëwee ba ci xur woowu nga xam ne tey démb mu ngi tuddoon Zahran, tey mu tudd xuru Fatima, ñu campé foofu ci la Abu Sufyan génn. makkatal mukarram di wër ay xabaar lan moo xew. xam nga ku def lu bon xelam du dal. ñoom comme war nañu yonent bi, xam nañ ne yonent bi moom suñ ko waree du nekk jàmm ci ñoom, moom mu génn di wut ay xabaar. mu daal di dajeeg Abbas, bàyyi taxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, kooku daal di koy jàpp yóbbu ko ci yonent bi. mu daal di sàkku ci moom ak kolute ko ku ne ko arnala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jox ko kolute dari koy wo ci l'islam mom mu dadi tup mom abu sufyan comme ni ngeen ko jange won ci dars bi passé قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا أبو سفيان توبي عباس دان يوننت بي واجد أبو سفيان دي كو بغ ندمبا تانك لا كو بغ تيتر لا تنكو دفال بن غرات ten ko takkal ben ndomba tank ah fa qala sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko abu sufyan muneko waw ke yaangi je mak ne ko waw bu ne nga xamal ne wa mak ma nga ñew waya man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid al haram fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin Abu Sufyan bo demé ngani wa Mak kep ku dugg sa kër yow Abu Sufyan man yonenté bi duma ko laal kep ku dugg ci Kaaba gi man yonenté bi duma ko laal kep ku dugg kërëm tej buntu kërëm nek ci biir man duma ko laal mbokk yi Abu Sufyan daal nay départ yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam daal di baye Abu Sufyan mu daal di delu ba mu dello mu daldi joxe xabar yi mu xamal wa quraysh muhammad gi ñew sallallahu alayhi wa sallam di indi armée bo xamne wa makka munu ñu ko dekk lamma raja akhbara quraishan anna muhammadan qad jaahum bima la qudrata lahum ala muqawamatihi Musa yande ba mu deme makka delu waxul wa quraysh lu len neex ndax da len ne yonent ba nga ñew muhammad mu ngeek armée bo xamne fi tay makka amulen armée bu ko dekk baade zalika julit ñi dugg nañ bir makka dukhulul muslimin makka julit ñi dugg nañ makka mbokk yi way naka lañ duggé ñu déparé ci xour wowu yent bi campé won ñu koy wowe tay xouru fatima té dem mu tudon zahran qasama ar-rasul sallallahu alayhi wasallam jais arba firaq yent bi xajna armé bi ñenti xaj xaj bu ci nek mu utal ko ben général bu ko jité premier groupe bi yent bi jital na fa zayd ibn al-awam zubair ibn al-awam ñoñu dugg nañ mak ca kaw lañu joggé muy groupe bu ñëk bi sahaba bu tuddu zubair ibn al-awam mo leen jité dugg nañu mak ci buntu ba ca kaw lañu joggé ñaarelu groupe bi sahaba bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid duggé nañ makka ci suuf ñettelu groupe Abi Ubaida Amir ibn al-Jarrah duggé nañ makka ci penku ba ñettelu groupe Saad ibn Ubada duggé nañ makka ca benen allu ba ca sawu ba kon yenenti bi alayhi salatu wassalam fukki junni nit yoy mu andal daf len xaj ñenti xaj xaj bu ñëk bi zubair ibn al-awam moko jité ñu duggé makka ca kaw ñaarelu xaj khalid ibn al-walid ñu duggé makka ca suuf ci sidu ñenen benen groupe bi muy 3e groupe abi ubaida dugg nañ maaka ca penku ba. Ñeenteelu groupe Saad ibnu Ubaada moo leen jiite dugg nañ màkka ca suuf muy sow bi. Ñeenti wàll yaa ngoog waa màkka fu ñu tourné rek gis groupe di ñëw ñu tiit. Kon la leen Abu Sufyaan waxoon dëgg la, yonent bi indil na leen armée boo xam ne waa màkka mënuñu ko dékku. Fa daxalu jamiaan màkk duna muqaawama, ñoom ñëpp dugg nañ màkk amuñu benn problème, xeexuñu. Wa tamma lil muslimina fath makk, fi la yàlla dimbale jullit ñi ndeysaan ñu daal di ubbi màkk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na màkk keroog. Tey bu doon kenn ci ñun la yàlla dimbali nga def loolu, sooy dugg ay ndëndëk ay sabar ak ay xiin ñoo lay wër ngay zibile di yuuxu. Waaye xool ak yonent bi keroog ba muy dugg biir màkk, daxala màkk sallallahu alayhi wa sallam mutawaadian lillah. Ma nga dugg ndeysaan, ma ngay suufe suufelu ngir yàlla, ma ngay suufelul yàlla. Wa huwa yuraddidu suratul fath, bu ngay jàng suratul fath, inna fatahna laka fatxam mubiina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayk wa yahdiyaka siraatan mustaqima. Yonent baa ngay jàng saar ba mu jeex keroog, xata wasala ila albayt, ngay jàng saar bi ba mu yegg ci kaaba gi. Wa taafa bil kaaba saba aswaat, moom yonent bi mu ñëwee taxawul dafa wër kaaba gi juróom-ñaari yoon. Waaye ba muy wër ma nga ca kaw gëlémam ga, yonent bi wàccul gëlém gi xata ba muy fóon hajaratul aswad, mu ngi ko fóone yetam wa kaan ba bi mihjanihi. Lu waral loolu waay karahatan an yuzahima altaifina wa taaliman lil umma sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax yal na yàlla alak tubaab yu bon yi yéeféer yi nga xam ne yonent yàlla Muhammad lañ bëgg a def mu nam nawle ak moroom di ko desineek di ko xas, fekk xamuñu ne yonent bi raw na leen bu yàgg baaduna di jeex dootuñu ko dab sallallahu alayhi wa sallam, ndax moom nit la woon. Xoolal mbooloo mu toll nii mu àndal di leen jàngal jaamu yàlla, di leen jàngal ne jaamu yàlla jarul raj raj loo, jarul xëccoo, jarul buuxante. Munoon na leen wax ne maay yonent bi man la yàlla yónni, puus leen àndal leen nit ñi ba ma pare. Déedéet bal nit ñi ñoo doon daw di laal kaaba gi, ñii di fóon hajaratul aswad, ñii di laal buntu kaaba gi, moom sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci kaw gëléemam nga ba mu ñëw ba jege hajaratul aswad, bi kaan ba mu yor la ci dugal ci biir gémmiñ gi daal di leen di romb. Lu tax? Pour jàngal nit ñi, pour jàngal xeet wi diine du buuxanteeg raj raj loo ko mbëkkanteeg dóorante, diine yaatu la. Moo tax suñ ne Muhammad terroriste la xamuñu lu ñu wax. Mu tàmbali di toj xërëm yi, wa axada yukassiru l asnaam, mu tàmbali di daaneel xërëm yi. Wa kaana adaduha salaasu mi'a wa sittina sanaman, nekkoon na ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett ay xërëm. Keroog ba mu koy toj mu ngi jàng wax yàlla tabaraka wa taala, qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa. Moom yonent ma nga naan dëgg ñëw na, su dëgg ñëwee caaxaan dafee war a jóg, ndax caaxaan moom lu fi war a jóg la. Aaya boobu lay jàng naan qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa summa daxala sallallahu alayhi wa sallam alkaaba. Ba mu defee loolu ba pare dafa dugg ci kaaba gi, wa salla biha, mu daal di fay julli sallallahu alayhi wa sallam. Keroog lañ libéré màkk ci weeru koor ci atam juróom-ñetteel ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la yonent bi dégager xërem yi nekkon ci bir kaaba gi yépp mu nekk ñetti téméré yalla ak fuk ak ñett ñetti téméré xërem ak fuk ak ñett yonent bi raxas kaaba gi bam sa baada fat ginnaw ba yonent bi ubbe mak baada an salla rasul sallallahu alayhi wasallam bamu julle bil kaabati ci kaaba gi waqafa ala babiha mu genn nak taxaw ci buntu ba ndaysan jakarlok mbokam yoyé doron ko mbokam yoyé don ko saga mbokam yoyé don ko khas mbokam yoyé bëggon ko ray mbokam yoyé don duma sahabami don ray sahabami don lak keur sahabami dem ñab ñu ne xuju taxaw ci kanamam daf ay sappé ci kanamu jakka ji ci buntu kaaba gi mom yonent bi mu taxaw sallallahu alayhi wasallam jakarlok ñom ñu jakarlok mom diko xol suma qala ya ma'sara quraysh kérok la yonent bi wax wax bu siyum ba su fekkone terroriste la kérok ñi lay ñëk terroriser ñi lay ñëk ray ñi lay ñëk toroxal ñi lay ñëk wax soti len essence ci sen kaw tal len wala duggal len ay pono ci sen bat tal len ndax def nañ ko lu raw lolou waye xolal mom yonent kérok la len wax waxam ju siiw ja kérok la len wonne aduna yalla ko mom li fi yalla bëgg dong moy am ya ma'asar al quraysh ma za tazunnuna inni fa'ilun bikum yen wa quraysh lan ngeen njortu tay lan ngeen fokk ne mom la len di def ñu ñak jom chaque jour yéfer day ñak jom du musa am personnalité qalu khayran akhun karim wa ibn akhin karim yu rek ah ñu nda yakarna ne jam rek ndax yow kat ku bax nga ndax doomu mbokk mu bax nga akhun karim mbokk mu bax nga wa ibn akhin karim doomu mbokk mu bax qala nabiyur rahma muhammad yanan tabiyir mande bi sallallahu alaihi wasallam ne len izhabu fa antum tulqa dem len gorel na len liberer na len sallallahu alaihi wasallam ñi waxala jangu li ñi xaste ka dessin xana gisunu li wala jangu ñu histoire ah kay wallahi xamnañ ay nak sul ker du ko tere feñ wa baqiya sallallahu alaihi wasallam bi mak 19 yawman ba'sa khilalaha asir asraya للتحطيم الاصنام ونصر الاسلام بوكي يونت بي كيروك بوم اوبي ماك دافنا فا جوروم نينت فان لان لا فايوت ولا فوكي فان اك جوروم نينت 19 يوما نتو دافنا فوكي فان اك جوروم نينت فوكي فان اك جوروم نينت يوي لان لا دون ديف فوف دافا يوني li wër mak ci bir mak ak li wër mak yeb bu yoni sahaba yi neen fu ngeen fekk xërem dindi len ko nañu setal dekk bi nañu setal mak ak li ko wër ba fu bokale kat nekkon bayyi jaamu xërem jaamu yalla tabaarak wa ta'ala sahaba yi tasaro ci bir mak ak biti mak daanel xërem yeb li moy ubbi mak yonante bi ubbi mak mu nekk victoire bu reuy di ndam bu julit ñam yalla subhanahu wa ta'ala ubit deñu nit ñi duggal ci l'islam makka mu jone ka keuruk islam dekk bi ubbeku fo xor rek comme li am tay europe ni ñangi tuub motax tuub bi nit ñi tuub mo len di metti ñi jaboliser l'islam di jaboliser yonent bi di jaboliser julit yi pour bu ken tuub waye lolu lolu mbok yi ay théâtre la rek diina ji diina yalla la kérok bo yentibi ubbe makk tassare sahaba yi nit ñi dañ doon dugg ci diine ay mbolo 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 ba yalla subhanahu wa ta'ala moko netali ci alquran iza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كون بوكي فتح مكة غوك ينتبي صلى الله عليه وسلم مؤبي مكة وخنا لين تي بان وير وخ لين تي بان جامونو لا وون كون فتح مكة غوك ni la julidi amé ndam ni la yonentibi sallallahu alayhi wasallam mujjé ak nonam yoy nga xamné ñoko don nogatu ño yaakaaron né bis du ñew yonentibi sallallahu alayhi wasallam wét ak ñom parce que ñom jamono bu nek dañ don japp né mbir mi doola la rek té ñom ño yor doola ji xamu ñu né diiné du doolé diiné yalla ko mom tariikh bi bu fekke ci jamono bi mu amone mom fathu makka mu ngi amone ci ñaar fukki fan ci wéru koor ci juroom ñettelu at ci gaddaay yonent bi tolok 10 janvier 630 ci judduk isa place ba mu amé won fan la makkatal mukarram résultat ba lan la julit ño gagné général bi jité won xex bi kan la ci julit ñi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa quraish ben xet qabila bani daala ibnu bak ñom ñoy jité won fofu kérok commandant bi rasulullah la kérok fatu makka sen généraux yi ñal la won moy zuama u makka moy sangi makka ya kilifa ya armée bi nan la tollon 10000 hommes la won fukki jooni nit nombre yi ñu perte ci wa quraysh 12 la ci julit ñi ñaar la ndax khalid ibn walid mo fa jotta lalante perte ñaari julit waye jotta ray fukki julit fukki yefer ak ñaar ci wa quraysh kon mbokk yi dars bi fi la yem tay inshallah bismillah dimanche bi di ñew dal len di defalat li teggu ci fatu mak ñu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu def ci ñun deegal top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.